Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς, ο κρατές.
Κύριε Φίλη, με αφορμή...
Καλημέρα, κύριε Δερατώλα.
Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Με αφορμή αυτή την άθλια υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό και τουλάχιστον για όσα κατηγορούνται μέχρι στιγμής διάφοροι, καταθέσατε μια ερώτηση. Και η αίσθηση που γίνεται, είδα, τη διάβασα με πολύ προσοχή και ορισμένα σημεία θα συμφωνήσω, αλλά η αίσθηση που δίνεται από εσάς και με κάποιες δηλώσεις ακόμα συναδέλφου σας είναι ότι γενικά η αστυνομία βρίσκεται σε μια παραβατικότητα σε όλο της το εύρος, που αδικεί κατά τη γνώμη μου και την ερώτηση. Και το λέω με αφορμή το περιστατικό στο τμήμα Ομόνοιας, που πράγματι και εσάς τον ίδιο σας έχει απασχολήσει πολλές φορές με αναφορές, αλλά και άλλα παραβατικά περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν αδικεί λίγο αυτό το σύνολο της προσπάθειας που γίνεται?
Για ποια ερώτηση μιλάτε? Αν εννοείται αυτή που καταθέσαμε,
αυτή
για τη διαχρονική παρανομία, είναι άντρο εγκληματικότητος το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, αυτό είναι σαφές. Και δεν αφορά το σύνολο των υπηρετούντων εκεί, αφορά όμως αυτό που και δικαστικά έχει επιληφθεί, όπως ξέρετε, η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί. Από το 1998 μέχρι σήμερα υπάρχουν σωρία περιπτώσεων κακοποίησης, βασανισμού, ακόμη και θανάτου μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν επίσης αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δυστυχώς η Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα μιλάω διαχρονικώς, δεν αφορά όλους βεβαίως, αλλά θέλω να δούμε το σχήμα ποιο είναι, δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει εκτεθειμένη διεθνώς. Γιατί να κρύβουμε λοιπόν την πραγματικότητα? Αν πείτε αυτό αφορά το σύνολο του σώματος, όχι, δεν λέω για το σύνολο, και είναι προσδιορισμένη η ερώτηση, αφορά το αστυνομικό τμήμα. Και η κατάσταση στην αστυνομία γενικότερα όμως επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλύτερη. Διότι αν κρίνω από τη χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού, όπου υποβάθμισε την καταγγελία για βιασμό μέσα στο αστυνομικό τμήμα σε απλή κατάθεση εξουσίας.
Δεν αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Όχι, αλλά όμως.
Τότε πώς λέτε ότι υποβάθμισε τη συγκεκριμένη?
Ήταν σαφής η επικαιρότητα, με αυτή την επικαιρότητα πήγε εκεί.
Μα μπορεί ο Πρωθυπουργός σε μία ομιλία του να αναφέρεται σε ξεχωριστές υποθέσεις?
Θέλω να πω,
μήπως ξέρετε, δημιουργείται μία αίσθηση, κύριε Φίλη, και το λέω τώρα αυτό, δεν το λέω ειδικά για αυτή την αναφορά σας, που την κάνουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από χθες, και κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη αναφορά, διότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε φαινόμενα, δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις και συγκεκριμένες κατηγορίες. Μήπως η αντιπολίτευσή σας έχει προσλάβει χαρακτηριστικά αντιπολίτευσης της δεκαετίας του 80, δομικής αντιπολίτευσης, όπως λέγανε τότε, ισοπεδωτικής, που δεν αναγνωρίζει τίποτε θετικό σε κανέναν τομέα της δημόσιας ζωής και δραστηριότητας?
Δεν μιλάμε περιπτωσιολογικά. Μιλούμε για έναν τομέα στον οποίο είναι υπόλογη η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας. Και είναι υπόλογη και με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Στο θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα, ο κύριος Πρωθυπουργός με ευκαιρία την επικαιρότητα έκανε τη δήλωση αυτή. Έκανε την επίσκεψη στον κύριο Θεοδωρικάκο και τη δήλωση αυτή. Συνεπώς, θέλοντας και όχι, υπάρχει μια συνδερμική αναφορά.
Έχει λόγους ο Πρωθυπουργός να θέλει να υποβαθμίσει το κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης στον Κολωνό? Τώρα αυτό ακούγεται τρελό, κύριε Φίλη.
Έχει λόγους ο Πρωθυπουργός να θέλει να εμφανίζει την αστυνομία ότι είναι έξω από διαδικασίες παρανομιών, βεβαίως. Διότι
μα εγώ είδα ότι αμέσως εστάλησαν στο πειθαρχικό όσοι αστυνομικοί εμπλέκονται στις υποθέσεις πριν καν υπάρξουν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα.
Ναι, θα περιμένουμε και την εξέλιξη. Εδώ είμαστε. Yeah. Διότι η εμπειρία δείχνει σε παλαιότερες εποχές επικυβερνήσεων, Σαμαρά για παράδειγμα, που υπάρχουν και καταδικαστικές αποφάσεις από το εξωτερικό, από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι υπήρξε μια πλημελής αντιμετώπιση, για να μιλήσω ευγενικά, αυτών των περιπτώσεων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Αλλά το θέμα της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας συναντάται και με άλλες πτυχές. Για παράδειγμα, χθες έγινε μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη φοιτητική με τη συμμετοχή και πανεπιστημιακών δασκάλων, με αφορμή την πτώση του παιδιού από το κατάμεστο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η πτώση αυτή, όπως λένε όλοι, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό βήμα λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υποχρηματοδοτείται, δεν έχει διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να συμπτύσσονται μαθήματα και να γεμίζουν οι αίθουσες κατόπου, όπως φαίνεται, και επικίνδυνο. Έγινε διαδήλωση των παιδιών που ζητούν και των πανεπιστημιακών, ζητούν αύξηση των κονδυλίων για το πανεπιστήμιο του. Πώς αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία? Με κρότου λάμψης που τους έριξαν στη διαδήλωση. Δηλαδή.
Πολύ κακός, όπως έριχνε και κρότου λάμψης, και όχι μόνο κρότου λάμψης, και ξύλο στους συνταξιούχους επί ΣΥΡΙΖΑ η αστυνομία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.
Μιλάτε για μια περίπτωση που είναι καταδικαστέα.
Ναι, και εσείς αν ανατρέξω σε δηλώσεις, τότε την είχατε καταδικάσει, παρότι είσαστε μέλος της κυβέρνησης. Άρα
λοιπόν
συνέβαιναν και τότε δυστυχώς αυτά.
Μία φορά, η αίσθηση που έχει κοινή γνώμη σήμερα είναι ότι η αστυνομική βία σήμερα, αυτή που έχουμε, έχει σχέση με τη συμπεριφορά της αστυνομίας στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Το λέω.
Εγώ αναφέρθηκα σε μία περίπτωση, δεν είπα συνολικά.
Στη Νέα Σμύρνη, πριν από ένα χρόνο, συνελήφθη ένας άνθρωπος ως κατηγορούμενος για βία εναντίον της αστυνομίας, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση ο άνθρωπος. Αθωώθηκε στο δικαστήριο. Καμία σχέση. Τον διασύραν, τον περίφημο Ινδιάνο, τον διασύραν και τελικά δεν είχε καμία σχέση.
Και η περίπτωση του Ινδαρέ κλπ. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Ο Ινδαρέ επίσης, θέλω να πω ότι εδώ το προηγούμενο δόγμα του νόμου και της τάξης δεν είναι νόμος και τάξη. Είναι αυθαιρεσία και αταξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε Φίλη.
Ο Πρωθυπουργός ότι μειώθηκε η χαμηλή εγκληματικότητα. Η συνείδηση του κόσμου είναι ότι έχουμε μια εγκληματικότητα στις γειτονιές. Ότι η αστυνομία ασχολείται με την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων όποιων γίνονται και όχι με την στελέχωση των τμήματων στις γειτονιές. Αυτή είναι η συνείδηση του κόσμου. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει και μια μικρή μείωση. Εντάξει. Και υπάρχει τόσο σημαντικό ποιοτικό στοιχείο? Δεν υπάρχει. Και με βάση την οικονομική κρίση να ξέρουμε ότι φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας θα αυξηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι κάνει η αστυνομία?
Ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματός σας μίλησε για κατάργηση σωμάτων ή δυνάμεων σε μέρος της αστυνομίας, όπως είναι η ειδική φρουρή και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό, αν συμβεί, είναι και μια αναστάτωση πέρα από το γεγονός πως έγινε.
Τα χαρακτήρισε ακροδεξιά σώματα.
Να σας απαντήσω. Η ειδική φρουρή.
Υπάρχουν σώματα που είναι αριστερά, σώματα κεντρώα, σώματα δεξιά, σώματα ακροδεξιά εντός της αστυνομίας.
Θα ακούσετε. Υπάρχουν και φύλακες.
Ναι, γι' αυτό φύλακες. Ρωτάμε, για να ακούσουμε.
Φύλακες υπάρχουν, βεβαίως. Ακροδεξιοί φύλακες. Ιδίως τα σώματα τα ειδικά αυτά, των ΜΑΤ κλπ. Είναι σαφές. Μόνο να βλέπατε πώς ψηφίζαν αυτοί οι άνθρωποι στις εκλογές όταν κατέβαινε η Χρυσή Αυγή, στο εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν στην Κεσαριανή, εκεί έπαινε η Χρυσή Αυγή 20% και πάνω. Αυτό είναι σαφές ότι υπάρχουν. Δεν συζητάμε αυτό όμως τώρα. Συζητάμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Από τις εκλογές και μετά, η Νέα Δημοκρατία πήρε 4.500 ειδικούς φρουρούς, δηλαδή χωρίς εξετάσεις. Ουσιαστικά ήταν ρουσφέτια υπουργών οι ειδικοί φρουροί, γενικά. Δεν έκανε εξετάσεις πανελλαδικές για να πάρει τον αντίστοιχο αριθμό των αστυνομικών. Όπου με τις πανελλήνιες εξετάσεις υπάρχει ένα στοιχείο αξιοκρατίας το λιγότερο. Δεν το έκανε αυτό. Αυτό είναι διότι δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με ένα τμήμα του σώματος των αστυνομικών. Δημιουργεί δηλαδή φύλακες, οι οποίοι κατά τη γνώμη της κυβέρνησης θα είναι φιλικοί προς την κυβέρνηση.
Και αυτοί οι 4.500 να απολυθούν μετά όταν εσείς πάρετε την κυβέρνηση ξανά?
Δεν είναι θέμα να απολυθούν. Είναι θέμα να περάσουν από εκπαίδευση που δεν έχουν περάσει 2-3 μήνες μόνο και να πάνε να κάνουν δουλειά εκεί πρέπει να κάνουν. Στα αστυνομικά τμήματα της γειτονιάς τους. Και όχι να περιφέρονται δεξιά και αριστερά και να κάνουν αυτά που κάνουν κάποιοι από αυτούς, όπως είδαμε πρόσφατα. Δηλαδή χρειάζεται εκπαίδευση αυτός ο κόσμος.
Πάμε.
Και εκπαίδευση δεν έχει γίνει σήμερα.
Πάμε στην
Άρα
οικονομία.
Είναι θέμα συνολικού χαρακτηρισμού, δεξιή, αριστερή κλπ. Δεν είναι αυτή η αντίληψή μας.
Ναι, πάντως ο κύριος Πίρτζης είπε ότι θα καταργηθούν αυτά τα ακροδεξιά σώματα, έτσι το είπε. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πώς χαρακτήρισε ένα ολόκληρο κλάδο, ένα ολόκληρο σώμα πολιτικά.
Δεν εννοεί τμήματα, εννοεί όπως είδατε. Όταν λέει αυτά.
Ναι, τμήματα. Ναι.
Άλλο. Τμήματα με έννοια του υποσυνόλου. Των φυλάκων. Αυτό εννοεί, αν τον ακούσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα καταργηθεί βεβαίως. Και θα πάνε σε αστυνομικά τμήματα τη γειτονιά, αφού περάσουν από εκπαίδευση οι άνθρωποι αυτοί.
Πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε,
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών σχέδιων των πληθυσμών της. Μόνο η Κύπρος έχει περισσότερους αναλογικά αστυνομικούς. Και παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας που δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να προβληματιστούμε. Κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση και τη λειτουργία της αστυνομίας.
Πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τη στήριξη των αδύναμων μπροστά στην ακρίβεια, μπροστά στον πληθωρισμό, μπροστά στην ενεργειακή κρίση. Έχουν αποτέλεσμα. Θα κάνατε κάτι διαφορετικά και τι?
Ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Εμείς εδώ και ένα χρόνο περίπου, με την εκδήλωση της κρίσης πριν τον πόλεμο, θέσαμε ορισμένους στόχους. Στόχος πρώτος ήταν να υπάρχει φορολόγηση των κερδών, γενναία φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών, των ενεργειακών κολοσσών. Στόχος δεύτερος, να υπάρξει μείωση της τιμής της διάθεσης των βενζίνης και του πετρελαίου με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στόχος τρίτος, να υπάρξει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των άλλων παραγωγών ενέργειας. 5% η οροφή. Τώρα έχουν αυτοξευτεί στο 60% το κέρδη. Όχι μόνο εδώ δυστυχώς, αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπετε και τη Γαλλία. Από την αναστάτωση στην απεργιακή τη μεγάλη που υπάρχει εκεί. Εκεί είναι η αιτία. Τα υπερκέρδη τα οποία αφήνονται στις επιχειρήσεις αυτές εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Στόχος πέμπτος που θέσαμε εξ αρχής ήταν ότι δεν αρκεί η επιδότηση. Πρέπει η επιδότηση να συναρτάται με την φορολόγηση και τη μείωση των κερδών των παρόχων. Διότι άμα είναι να παίρνεις από τους πολλούς, από το σούπερ μάρκετ, από την αλία της βενζίνης, με την έμεση φορολογία, να παίρνεις έσοδα τα οποία κατευθύνονται στην τσέπη τελικά αυτών που κάνουν τεχνητή αύξηση των κερδών τους, δεν κάνεις τίποτα.
Καθίστε να βγουν τα υπερκέρδη μέχρι τέλος του χρόνου και να δούμε πόσα είναι αυτά.
Κάθε, η ίδια η Επιτροπή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μιλάει για έναν αριθμό κερδών πολύ μεγάλο. Δυστυχώς δεν έχει σπαθεί ούτε ένα ευρώ ακόμα από τα κέρδη αυτά.
Ναι, δεν έχει καταλογιστεί, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πόσα είναι αυτά. Πέρα να τελειώσει το οικονομικό.
Ναι. Προσέξτε, για το 2022 δεν έχουν διευκρινιστεί τα κέρδη. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο εξάμεινο του 2022 είχαμε έκρηξη. Ούτε για εκεί έχει.
Όχι, καθυστερεί η ΡΑΕ, μας το είπε ο κύριος Σκυλακάκης προχθές εδώ.
Τότε γιατί λέει ο Πρωθυπουργός
ότι καθυστερεί η ΡΑΕ.
Τότε γιατί λέει ο Πρωθυπουργός ότι σπράχτηκε κανένα δισεκατομμύριο. Και το λέει αυτό, δεν είναι σωστό, είναι ανακριβές. Και τα παραλαμβάνουν διάφορα άλλοι υπουργοί, όχι προς τιμήν του κύριου Σκυλακάκη, ο οποίος δεν περιμένουμε τον καταλογισμό, τον υπολογισμό και τον καταλογισμό του φόρου.
Ναι, εδώ υπάρχει αντίφαση.
Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Υπάρχει αντίφαση.
Και εδώ και στην Ευρώπη.
Κύριε Φίλη, μια ερώτηση που αφορά τα εθνικά. Βλέπουμε να συνεχίζονται οι προκλήσεις φραστικές, ευτυχώς προς το παρόν, από τον Ερντογάν και τους υπουργούς του, και το βλέπουμε με ανησυχία και είδαμε και σε επίπεδο συμβολισμού τουλάχιστον αυτή την εκτόξευση ενός πυράβλου. Θεωρείτε ότι αυτή όλη η εικόνα και η στιγμή που βρισκόμαστε είναι κατάλληλη για να κάνουμε μια κίνηση για την επέκταση των 12 μιλίων τουλάχιστον σε πρώτη φάση νοτίως της Κρήτης?
Δεν προτείνει κανείς να γίνει μια τέτοιου είδους κίνηση αν δεν ενταχθεί σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Διότι κάνεις μια κίνηση, θα κάνει κι άλλος μια άλλη. Συνεπώς πρέπει να ξέρεις σε ποιο σχεδιασμό εντάσσεται. Και πιστεύω ότι το μείζον ζήτημα σήμερα είναι πώς οργανώνουμε τη δυνατότητα, δύσκολα αυτή τη στιγμή, αλλά όμως μπορεί να γίνει σύντομα εφικτό, να ξαναρχίσει ο διάλογος, η επικοινωνία, με στόχο να αχθούν οι όποιες διαφορές προς λύσιν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή με μια επιθετική ρητορική απέναντι στην Ελλάδα προσπαθεί να εντάξει την ελληνοτουρκική διένεξη, να την εντάξει στο προεκλογικό παιχνίδι του κυρίου Ερντογκάν αυτή την περίοδο. Είναι πολύ επικίνδυνο να υπάρξει ομόλογη ανταπόκριση από τη δική μας πλευρά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και πιστεύω ότι έχουμε γνώση ότι η Τουρκία όταν προκαλεί έστω και ρητορικά, συνήθως δημιουργούνται ζητήματα τα οποία χρειάζονται μετά πολλαπλή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν. Να πω ένα πράγμα.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει αυτή η προκλητικότητα να πάει σε τετελεσμένα?
Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι σωστό να, στα θέματα αυτά να εκφέρει κανείς κρίσεις και σενάρια. Δεν είναι αυτός ο πρώτος κίνδυνος, αλλά όμως αν υπάρξει κλιμάκωση, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει στην πλευρά της Τουρκίας. Γι' αυτό το μείζον είναι το πλαίσιο. Αν θα υπάρξει σήμερα δυνατότητα να εργαστούμε για ένα πλαίσιο διαλόγου, καταρχήν για επικοινωνία με την Τουρκία. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Αν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, τότε όλα είναι ανοιχτά. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και να πω κάτι. Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταρχήν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ιστορία των κυρώσεων στην Τουρκία, εάν συνέχεια μια πολιτική κλπ. Από εκεί μπορεί να πιάσουμε μια επικοινωνία και να ζητήσουμε μια επικαιροποίηση των κυρώσεων. Με ποιους όρους. Όλα αυτά με ερωτήματα τα θέτω, αλλά είναι ένα δρόμο.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Το ποντίκι σήμερα, με τίτλο «Δύο κάλπες, τρία στοιχήματα», αναφέρεται σε τρία σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας μετεκλογικά με μηδενικές πιθανότητες. Και μιλά βέβαια για τις πρώτες εκλογές, αυτές που θα γίνουν με απλή αναλογική. Το ένα από τα τρία σενάρια που έχει μηδενικές πιθανότητες κατά το κεντροαριστερό ποντίκι, δεν το λέω εγώ, είναι το σενάριο να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, λέει το ποντίκι, δεν μπορεί να υπολογίζει στο ΚΚΕ, πιθανότατα ούτε καν στο Μέρα 25, ενώ τα κουκιά δεν αρκούν μονάχα με το ΠΑΣΟΚ. Εμφανίζεται έτσι μια εικόνα αδιεξόδου σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα. Και το ερώτημα είναι αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια σκέψη, κάποια πρόταση, κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με την απλή αναλογική που ο ίδιος επέλεξε ως εκλογικό σύστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο λαός με την ψήφο του θα δώσει διέξοδο και θα δημιουργήσει όρους για μια σταθερή προοδευτική διακυβέρνηση. Άρα δεν θέλω να πω σε μια συζήτηση ποσοστών πάνω κάτω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτον στις εκλογές δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πολιτικής διακυβέρνησης. Να τονίσω το εξής. Μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα στις πρώτες κάλπες, στις κάλπες απλής αναλογικής, το οποίο να επιβεβαιώνει μια συνολική αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις τις οποίες χαίρεται ο κ. Μητσοτάκη γιατί λέει ότι είναι πρώτος, μα είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά. Έχει χάσει 10 μονάδες από τις 40 που είχε στις εκλογές τις δημοσκοπήσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης φαίνεται χαμηλά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και τα άλλα κόμματα δεν την πάνε τίποτα, τα μικρότερα. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα συνολικής αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος, της μίας ή άλλης μορφής, και φοβούμαι και αποχώρησης από την εκλογική διαδικασία μεγαλύτερου τμήματος πολιτών. Αυτό είναι το θέμα. Εάν δεν αποχωρήσουν οι πολίτες από την εκλογική διαδικασία και πάνε να ψηφίσουν με βάση τις εμπειρίες τους, κυρίως με βάση την ακρίβεια, με βάση τον αυταρχισμό, με βάση τα διέξοδα στην εξωτερική πολιτική, που, για τα οποία ευθύνεται όλα αυτά η κυβέρνηση, τότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει μια εναλλακτική πολιτική διακυβέρνηση.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και κύριε Φίλη.
Και κάτι τελευταίο.
Πρέπει να κλείσουμε.
Το θέμα των εκλογών, βεβαίως, θα καθοριστεί η αντικινητοποίηση του λαού τώρα, όχι τις κάλπες μόνο. Στις 9 Νοεμβρίου έχουμε τη μεγάλη πανεργατική κινητοποίηση της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΔ για την ακρίβεια. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση εξ αστυνομικού τμήμα στην Ομόνοια για θέματα του αυταρχισμού. Φοιτητικές κινητοποίησεις για πανεπιστημιακή αστυνομία και για την καλύτερη ποιότητα σπουδών.
Ευχαριστούμε, λέει, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Το λαό εν κινήσει.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.